Namea Paulus Jeroma Yanre Beşa Panzdemin. Emen ku xurtin, em deyndarin ku em qalsiyen wanin ku de baweriye de lawazin, hilgirin u le dilxweşkirina xwe negerin. Bila her yek jime, jibo qenciya cirane xwe, dile wî xweş bike, daku ew bê avakirin. Çimkî, Mesih jî ne dile xwe bixwe xweşkir. Lebelê çawa ku hatiye nivîsin.
Besiyanet kirina wan in ku te besiyanet dikin hat ser min.
Îcar ji berê ve her çi hatibe nivîsin, ji bo perwerdebûna me hatiye nivîsin. Daku bi sebir û bi handana nivîsarên pîroz hêviya me hebe. Û bila Xwedayê sebir û handanê bike ku hûn li gor Mesîh Îsa hemfikir bin. Daku hûn hemû bi yek dilû bi yek devî pesnê Xwedê bavê Xwedanê me Îsa Mesîh bidin. Ji ber vê yekê ji bo rûmeta Xwedê çawa ku Mesîh hûn qebûl kirin hevdû qebûl bikin. Ez ji we re dibêjim ku Mesîh di ber rastiya Xwedê de ji cihûyan re bû xizmetkar daku sozên ji bav û kalan re rast derîne. Û millet ji bo rehma wî pesnê Xwedê bidin. Çawa ku hatiye nivîsin.
Ji ber vê yekê ez ê di nav milletan de ji te re şikir bikim. Ji navê te re lavjeyan bêjim.
Û ew dîsa dibêje:
Ey millet nû, bi gelê wî re şa bibin.
Û careke din:
Ey hemû millet nû, pesnê Xwedan bidin. U bila hemû gel wî bilind bikin.
Îşaya pêxember jî dibêje:
Rayê yêşa wê derkeve, ew ê rabe, da ku serokatiyê li ser milletan bike, û millet wê hêviya xwe bi wî ve girê bidin.
Îcar bila Xwedayê hêviyê, di baweriyê de dilê we bi hemû şahî û aşîtiyê tije bike, da ku bi hêza ruhê pîroz hêviya we zêde bibe. Brian min, ez bixwe ji we piştirastim ku hûn bixwe jî bi qenciyê tijene, bi her zanînê rapêçandîne û hûn dikarin şîretan li hevdû bikin. Dîsa jî bi wê kerema ku ji aliyê Xwedê ve ji min rehatiyê dayîn, min bi dilawerî li ser çend tiştan ji we re nivîsiye daku ez wan careke din bînim bîra we. Ev kerem ji min rehet dayîn daku ez ji bo milletan xizmetkarê Mesîh Îsa bim. Yanî ez ji bo mizgîniya Xwedê karê kahîntiyê dikim. Daku millet bibin pêşkêşeke bi ruhê pîroz, pîrozbûyî û meqbûl. Loma ez bi saya Mesîh Îsa ji bo xizmeta xwe ya ji Xwedê re serbilindim. Ji bilî wan tiştên ku Mesîh bi destê min kirin, daku millet bi ya wî bikin. Ez newêrim li ser tiştekî din bipeyivim. Wî ev bi gotin û kirinê, bi hêza nîşan û karên mezin, bi hêza ruhê Xwedê kiriye. Wisa ku ji Orşelîmê bigre, heta bi Îlîryayê ez geriyam, û min mizgîniya Mesîh bi tevahî da bihîstin. Armanca min ev e ku ez li dera ku navê Mesîh hêlê nehatiye bihîstin mizgîniyê belav bikim. Ne ku ez li ser bingeha ku hinekên din danîne ava bikim. Lê çawa ku hatiye nivîsin?
Yên ku li ser wî jiwan re nehatiye gotin wê bibînin, û yên ku li ser wî nebihîstine wê fêm bikin.
Ji ber vê yekê gelek caran asteng ji hatina mina bawere derketin. Lê niha ji ber ku êdî li van deran cihê ku ez bixebitim nema, û ji gelek salan ve ez dixwazim bêm bawe. Çaxê ku ez herim Spanyayê, ez dixwazim bêm bawe. Hêviya min ev e ku çaxê ez di wir derbast bibim, از و ببینم پیشی پچکی جدیتنا و تیر ببم او پاشه جعالی و ده بیم بری کرن. لینها از دچم اورشلیمی داکو از جپیروزین لور رخزمتی بکم. چیم کی جدلی باورمند مکدونیا و آخایای حت کو جبو بلنگاز نا پیروزین اورشلیمی علیکاریه که بکن. اره از لوان خوش حت او براستی جی او دیندارین وانن. مادم ملت بون هذ پارین تشتین روحانین جهویان اون دیندارن کو بتشتین جسمانی جی جوان ره خزمتی بکن. ایجار پشتی کو من از آنی سری و از دیاریا کو هاتی جواندن گهاند دست وان از بین باوه و جناو و هرم سپانیای و از دزانم کو گاوه از بین باوه از به تجتیا برکتا مسیح بیم. برانو از به خدان می عیسی مسیحو به حسکرنا روح جوه هیوی دکم که هون بمن ره لبر خوده بخیرت جبو من دعا بکن. وساکو از جوانین کل جهوستان باور ناکن رزگار ببم او خزمتا منا لأورشلیم جپیروزان ره مقبول به. او از به داخواز خوده به شاهی بیم باوه او بوره بین خو ودم. خدای آشتی بو حمویان ربه. آمین.